რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. რუსთავის საკრებულო საგონებელში ჩააგდო იმ ფაქტმა, რომ კვეთრად მოიმატა იმ მშობლების მიმართვიანობის რაოდენობა, ვინც თვითმართველობისგან ფინანსურ დახმარებას ითხოვს აუტიზმის დიაგნოზის ქცევითი და ემოციური გადახრების მქონე შვილების მკურნალობისთვის.
შილათ არის ხოლმე გადაჭარბებული რა, თქვათ ისეთი რთული ფორმა არ აქვს ბავშვს და ამბობენ რომ რთულ ფორმაში არის. ამიტომ დღეისათვის არის ძალიან ბევრი კლინიკა, რომელიც ამ დიაგნოზს სვამს.
კახეთში მევენახეები და ღვინის კომპანიები რთველი 2018-ის დასაწყებად ემზადებიან. უკვე ცნობილია, რომ წელს აღარ გაიცემა სახელმწიფო სუბსიდია, ამიტომ გლეხებს ახლა ყველაზე მეტად ისაინტერესებთ, რა ეღირება 1 კილოგრამი ყურძენი.
აი საფერავი უნდა იყოს 2 ლარზე ნაკლები, არც ისეთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ დიდი შრომა აქვს და ფასი არ აქვს შესაბამისი. თქვენას ხედიან ლარში და იმას არაფერი შეცამლა უნდა და მოულარჭირდება. საფერავი მეტი უნდა ღირდეს.
ბორჯომის რაიონის სოფელ ქვაბისხევის მოსახლეობა 10 წელია გაზიფიცირებას ელის, თუმცა მათი მოლოდინი ჯერაც უშედეგოა.
როდესაც კი ვინმე მოსულა აქ შეხვედრაზე, ყოველთვის პირველ რიგში საკითხი იყო გაზი, გზა, გზა, ახლა ღმერთს მადლობა ბარო გაკეთ და ასე თუ ისე მუნებრივი გაზი საჭიროა აუცილებლად. გინდათ საფხულში შეშაბა ვინაანთებს შესაძლოა ხო არა? ძალიან გვჭირდება.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწრულებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ხეთის რაიონულმა სასამართლომ სმითების ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებული მალხას კობაური პატიმრობაში დატოვა. ხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვაჟა ფუხაშვილის გადაწყვეტილებით ძალაში დარჩა ხეთის რაიონული სასამართლოს 11 ივლისის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც კობაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა მიესაჯა. 27 აგვისტოს ხეთის რაიონულმა სასამართლომ მალხას კობაურის აღკვეთის ღონისძიების გადასინჯვაზე იმსჯელა. ადვოკატის ალექსანდრე კობაიძის თანახმად, დაცვის მხარე სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის დასრულებამდე მალხას კობაურის გათავისუფლებას მოითხოვდა. თავის მხრივ სმიტების ოჯახის მკვლელობის საქმის პროკურორმა არჩილ ბედუკაძემ განაცხადა, რომ ის საფრთხეები, რის გამოც ბრალდებულს პირველივე სხდომაზე შეეფარდა პატიმრობა, ყველა ძალაშია. სხვა საფრთხეებიც მომატებულია სხვადასხვა მტკიცებულებებიდან გამომდინარე, ამის საფუძველზე სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და პატიმრობის შესახებ აღკვეთის ღონისძიება ძალაში დატოვა. ეს საფრთხეებია მიმალვის საფრთხე, სხვა დანაშაულის ჩადენის საფრთხე, მოწმეებზე ზემოქმედება საფრთხე, აღნიშნა პროკურორმა. ტრაგედია ხადასხეობაში 4 ივლისს დატრიალ და დამამძიმებულ გარემოებაში 2 ან მეტი პირის, მათ შორის არასრულწლოვანის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ 19 წლის მალხას კობაურს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, იმისთვის რომ შეიცვალოს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც შავი ზღვის უნივერსიტეტს 1 წლით შეეზღუდა სტუდენტთა ახალი ნაკადის მიღება, შავი ზღვის უნივერსიტეტმა კანონით დადგენილი წესის მიხედვით ცენტრის სააპელაციო საბჭოს უნდა მიმართოს, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მათ ჩაბარდებათ ავტორიზაციის საბჭოს 20 აგვისტოს გადაწყვეტილების ოქმი. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ამგვარი თანმიმდევრობის წარმართული პროცესი ოქტომბრის შუა რიცხვებისთვის უნდა დასრულდეს და სწორედ ამის შემდეგ გამოცხადდება რიგ გარეშე მობილობა შავი ზღვის უნივერსიტეტში სწავლის მსურველი აბიტურიენტებისთვის. სამხარაულის ნარკოლოგიის ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის დირექტორის მოადგილე გური მენაბდიშვილი გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში გაკეთებული განცხადების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოკითხვაზე დაიბარეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსი წერს, გაზეთ კვირის პალიტრაში გამოქვეყნებულ სტატიაზე დაყრდნობით სამხარაულის ნარკოლოგიური ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსის ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილის გური მენაბდიშვილის ინფორმაციით, საქართველოშიც დაიწყეს ოპიუმის მოყვანა და ბაზარზე უკვე გამოჩნდა ქართული ჰეროინი. გურამ მენაბდიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა შეცვალა კვირის პალიტრაში გამოქვეყნებული სტატიისა და მისი სიტყვების კონტექსტი და მას მსგავსი არაფერი უთქვამს. გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია მიიჩნევს რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბად გადაიქცა და ამიტომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თანამდებობა უნდა დატოვოს 27 აგვისტოს პრესკონფერენციაზე ძალა ერთობაშიას ერთ-ერთმა წევრმა ლევან ბეჟაშვილმა წარადგინა ვიდეო მასალა რომელშიც მისი განმარტებით ჩანს როგორ აკომპლექტებს ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბი საარჩევნო ადმინისტრაციებს მისი დავით ბეჟაშვილის თანახმად აღნიშნული ჩანაწერები ადასტურებს იმას რომ წინასწარაა ცნობილი ვინ იქნებიან საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეები და მოადგილეები მისივე შეფასებით ის რაც წანისის ოლქში ხდება ხდება პრაქტიკულად ყველა საარჩევნო ოლქში სამართლიანი არჩევნების იურისტის ნინო რიჟამაძის თქმით კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული ჩანაწერი სამართალდარღვევის ნიშნებს შეიცავს მისი თქმით საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება გამჭვირვალეთ კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე უნდა წარიმართოს შეკითხვაზე კი რა ტიპის სამართალდარღვევა იკვეთება ჩანაწერში ნინო რიჟამაძემ უპასუხა რომ საუბნო კომისიების დაკომპლექტებისას აკრძალულია რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებული პირის ან მათთან კონსულტაციის საფუძველზე შეთანხმებულ პირთა სიიდან დანიშნა ევროპულმა საქართველომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დავით ბაქრაძის კანდიდატურის ხარდასაჭერად 45000 ხელმოწერა შეიტანა. ევროპული საქართველოს წევრებმა განაცხადეს, რომ პირველები არიან და დარწმუნებულნი არიან, რომ მათი კანდიდატი არჩევნებშიც პირველი იქნება. პრესსამსახურის ინფორმაციით კი სალომე ზურაბიშვილის ხარდასაჭერად სხვადასხვა რეგიონში უკვე 27000 ხელმოწერა შეგროვდა. ხელმოწერების კამპანიის დასრულებამდე 2 კვირა რჩება. რუსეთის წინააღმდეგ დაწყებული სანქციების პირველი პაკეტი, რომელიც ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერიში რუსი ორმაგი აგენტი სერგეი სკრიპალისა და მისი ქალიშვილის ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით ნოვიჩოკით მოწამვლაში რუსეთის მონაწილეობის გამო იქნა მიღებული, ძალაში დღეიდან 27 აგვისტოდან შედის. საჯარიმო ღონისძიებები ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ოფიციალურ ჟურნალში ფედერალურ რეესტრში გამოქვეყნდა. რუსეთის ოპოზიციის აქტივისტი სერგეი უდალცოვი კვლავ გადაიყვანეს საავადმყოფოში მას შემდეგ, რაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ორკვირიანი შიმშილობის შემდეგ. როგორც უდალცოვის მეუღლე ანასტასია მუთხა ჟურნალისტებს, უდალცოვს აგვისტოს დასაწყისში 30-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს რუსეთის ლიდერის პორტრეტის დაწვისთვის საპროტესტო აქციაზე, რომელიც მთავრობის მიერ ჩაფიქრებული არაპოპულარული საპენსიო რეფორმის წინააღმდეგ გაიმართა. გერმანელი ჟურნალისტი მესალუ ტოლუ, რომელიც სტამბოლის საავადმყოფოში ტერორიზმის ბრალდებით იმყოფებოდა, სამშობლოში დაბრუნდა და პირობა დადო, რომ განაგრძობს ბრძოლას იმათვის, ვინც თურქეთში კვლავ რჩება საპატიმროში. ირანული მედიის ცნობით კი სირიისა და ირანის თავდაცვის მინისტრებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ. დოკუმენტი, რომელსაც ეწოდება თავდაცვისა და ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ, ითვალისწინებს ირანის ხანგრძლივ სამხედრო ყოფნას და საქმიანობას სირიის ტერიტორიაზე, განაცხადა 27 აგვისტოს ირანის თავდაცვის მინისტრმა ამირ ჰათამიმ დამასკში ყოფნის დროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსთავის საკრებულო საგონებელში ჩააგდო იმ ფაქტმა, რომ კვეთრად მოიმატა იმ მშობლების მიმართვიანობის რაოდენობამ, ვინც თვითმართველობისგან ფინანსურ დახმარებას ითხოვს აუტიზმის დიაგნოზის, ქცევითი და ემოციური გადახრების მქონე შვილების მკურნალობისთვის. რუსთავის საკრებულო აუტიზმის დიაგნოსტირების გამკაცრებას ითხოვს. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის მერიის სოციალური სამსახურის 2018 წლის პირველი 6 თვის მონაცემებით რუსთავის მერიას 193-მა ადამიანმა მიმართა აუტიზმის გონებრივი შეფერხების ან დაყოვნების მკურნალობის დაფინანსების თხოვნით. ეს მაშინ, როცა გასული წლის ამავე პერიოდში რუსთავის მერიას ამავე მიზეზით 118-მა ადამიანმა მიმართა. მერიის სოციალური სამსახურის ხელთარსებული ინფორმაციით სპეციალური კლინიკების დიაგნოზით დღეისათვის აუტიზმი 152 რუსთაველს აქვს, მაგრამ სულ უფრო მატულობს იმ მშობლების მიმართვა, ვისი შვილიც უბრალოდ ცელქია, მაგრამ დიაგნოზში აუტიზმის სპექტრის რთული ფორმა უწერია. რუსთავის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე გიგა ვეფხვაძე ამბობს, რომ იზრდება მერიის აუტიზმის გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამის დაფინანსება, მაგრამ ზოგჯერ ეჭვს იწვევს ეგრეთ წოდებული ფორმა ასი, სადაც აუტიზმის დიაგნოზი ან გონებრივი განვითარების შეფერხებაა მითითებული.
ხშირად არის ხოლმე გადაჭარბებული რა, თქვა ისეთი რთული ფორმა არა აქვს ბავშვთა, ამბობენ რთულ ფორმაში არის. ამიტომ დღეისათვის არის ძალიან ბევრი კლინიკა, რომელიც ამ დიაგნოზს სვავს. Შეიძლება ზოგი, ну ეხლა ვერ შევიტან პროფესიონალებში ეჭვმა, შეიძლება ზოგი თქვათ ისე ვერ სინჯავს როგორც საჭირო.
გიგა ვეფხვაძე ეს განცხადება გააკეთა გასულ კვირაში გამართულ საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომის შემდეგ, სადაც განხილავდნენ სოციალური პროექტების დაფინანსებაში ცვლილებების პროექტს. ვეფხვაძის კომისიამ აუტიზმის გონებრივი განვითარების შეფერხებისა და დაყოვნების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამის დაფინანსების გაზრდას და მასში სხვა ცვლილებების შეტანას მხარი დაუჭირა, ისევე როგორც საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიამ. თუმცა მის თავმჯდომარეს დავით იშხნელს იგივე პრეტენზიები აქვს, რაც გიგა ვეფხვაძეს.
ამ ქსელის გადახრაში მოხდნენ ის ბენეფიციელები, რომელსაც ლოგოპედის დახმარება ჭირდება. რეალურად ჭირდებოდათ ლოგოპედი, ფორმა არ ჰქონდათ გაფორმებული, როგორც ქსელის გადახრა და ან აუტიზმი. ამიტომ ქვისაც ხულა ჰქონდა, ამ ქვის იმას დაუტოვეთ დაფინანსება და ქულა 150-ზე ვიწა და იმას მოუსვენ. ნუ ვისაც რეალურად ჭირდება და ვისაც არ თაღლიტობს, იმათ ნაკლებად შეეხება ეს.
ამიტომ დავით იშხნელის თქმით, მისი კომისია მხარს უჭერს ხსენებულ პროგრამაში ცვლილებების პროექტს, რომლის თანახმად აუტიზმის სპექტრის რთული ფორმების მქონე ბავშვების დაფინანსება გაგრძელდება და გაიზრდება კიდეც, მაგრამ სოციალური ქულების რაოდენობის მიხედვით შეიზღუდება იმ კატეგორიის ოჯახების რაოდენობა, ვის ბავშვებსაც ქცევის გადახრის მსუბუქი ფორმები ახასიათებთ. დაფინანსებას მიიღებენ მხოლოდ სოციალურად დაუცველები და ისინი, ვისი სოციალური ქულაც 150,000-ს არ აღემატება. მისივე პოზიციით ასეთივე მიდგომა გასათვალისწინებელი იქნება რუსთავის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობისას.
ფილიპის ვერია სამი დაწესებულების აღიარებს დიაგნოზს. ჩვენთა ყველა ნეიროპათოლოგის და ყველა ცენტრის იმას ვიღებთ. ამიტომ ეს ხარვეზით გამოსასწორებელი გვექნება მომავალი წლის ბიუჯეტში.
უთხრა რადიო თავისუფლებას რუსთავის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ დავით იშხნელმა. თბილისის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის მწვანე სახლის ხელმძღვანელი მარინა ტარასაშვილი ამბობს, რომ რუსთავის მერიის საკრებულოს მიდგომა ქცევის გადახრის მქონე ბავშვების მკურნალობის დაფინანსების თვალსაზრისით მთლად გამართული არ არის.
მე რა რო ზუსტად აუტიზმი არ არის. თუ რაღაც გადახრა და ნომიდან გადასვლა დაფიქსირებულია, მაინც ჭირდება დახმარება ამ ბავშვს. იმიტომ რომ შეიძლება დროთა განმავლობაში მართლა განვითარდეს აუტისტური სიმძიმის მდგომარეობა, ხო? რაც უფრო ადრე დაახმარებით, მეტ უფრო კარგია. თუ რაღაც დარღვევა აღმოჩნდა, ჯობია რომ მაშინვე დაახმაროთ და არ დამძიმდეს ეს დარღვევა და გაცილებით უკეთეს შედეგს მივიღებთ ხოლმე.
თუმცა მარინა ტარასაშვილი იზიარებს რუსთავის საკრებულოს წარმომადგენელთა პოზიციას, რომ აუტიზმის და გონებრივი განვითარების შეფერხების რთული ფორმების დადგენა კომპლექსური სპეციალური დიაგნოსტიკის საგანია.
რუსთავის საკრებულო აუტიზმის დიაგნოსტირების გამკაცრებას ითხოვს, რის მიზეზიც მიმართვიანობის ზრდა. თემაზე დავით მჭედლიძე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 13 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ანაკლიაში დასრულდა ელექტრონული მუსიკის 4-დღიანი ფესტივალი Echo Waves, რომელმაც საზოგადოების ყურადღება მუსიკის გარდა ფესტივალის სტუმრების ინტოქსიკაციისა და ერთი ახალგაზრდის გარდაცვალების ფაქტებითაც მიიპყრო. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ანაკლია განმახურში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი Echo Waves დასრულდა. 4-დღიანი ფესტივალის პერიოდში ზუგდიდის ჰოსპიტალს ძირითადად ინტოქსიკაციის ნიშნებით საერთო ჯამში 18-მა პაციენტმა მიმართა. აქედან ერთი 22 წლის ახალგაზრდა 25 აგვისტოს გარდაიცვალა. ზუგდიდის ჰოსპიტალის სამედიცინო მენეჯერ სულხან ორჟონიას განცხადებით, ფესტივალის ტერიტორიიდან წუხელაც იყო მომართვიანობა. მისი ინფორმაციით 4 პაციენტი იყო შეყვანილი, აქედან 3 ალკოჰოლური ინტოქსიკაციით, ერთი კი შუბლის არეში მსუბუქი ჭრილობით. ამ დროისთვის ყველა მათგანი გაწერილია.
ფესტივალის დაწყებიდან ამ დილის 9 საათამდე ჩვენამდე შემოსული არის 18 პაციენტი. აქედან 8 არის ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია, სხვა დაუზუსტებელი სუბსტანციების ტოქსიური ეფექტი არის 3 შემთხვევა. ყვებით ინტოქსიკაცია არის 2, პატარა ზედაპირული ტრავმები არის 4 შემთხვევა და ნუ ერთი გარდაცვალა.
განაცხადა სულხან ორჟონიამ. ამასთან ტერიტორიაზე, სადაც 4-დღიანი ფესტივალი ტარდებოდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 22 პირია დაკავებული, მათ შორის საქართველოს და ირანის მოქალაქეები. ნაწილს ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვას, ნაწილს კი შეძენა შენახვასთან ერთად მის რეალიზაციასაც ედავებიან. მიუხედავად ამ მონაცემებისა, ფესტივალის ორგანიზატორები თვლიან, რომ ღონისძიებამ წარმატებით ჩაიარა.
ყავდა ის 150-ზე მეტი საერთაშორისო დონის არტისტი. საერთო ჯამში ფესტივალმა ჩაიარა წარმატებულად, დაფიქსირდა 12,500-მდე ადამიანი.
განაცხადა ფესტივალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერმა ხატია გელოვანმა. ფესტივალის საორგანიზაციო გუნდი ახალგაზრდა მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტს მანამდე განცხადებით გამოეხმაურა. მათი თქმით, ითანამშრომლებენ ყველა შესაბამის უწყებასთან ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად. ფესტივალს მოქალაქეები სხვადასხვა ქვეყნებიდან სტუმრობდნენ. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული მოქალაქეები მთლიანობაში ღონისძიებით კმაყოფილი არიან, მათ შორის სერვისით და ფასებით. აღნიშნეს, რომ კერძო სახლებსა და სასტუმროებში განთავსების ღირებულება თითქმის შარშანდელის მსგავსია. მაგალითად, კერძო სახლებში ფართის ქირას საშუალოდ 50 ლარიდან იწყებოდა და მომსახურების შესაბამისად იზრდებოდა.
სასიამოვნო გარემოც არის და სასიამოვნო სიტუაცია არის, სადაც დაბალი ფასები იყო და მაგალი ხარისხის მომსახურება.
მე პირადად ანეკლეშეს ფესტივალები ტარდებოდა აქამდე, სხვა ფესტივალები გასულწლებში მე არ ყოფილვარ, წელს პირველად ვარ აქ და შემიძლია თამათქვა, რომ ანეკლე არის ერთ-ერთი საუკეთესო საზღვაო კურორტი საქართველოში.
დამსვენებლებმა ყურადღება გაამახვილეს ნარკოტიკების გავრცელების ფაქტებზე. მათი განმარტებით, ამ მხრივ სამართალდამცავების მხრიდან მეტი კონტროლია საჭირო.
პრინციპში ახალგაზრდებმა ხშირად არ ციციან, რას ყიდულობენ და რას მოიხმარენ. მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არსებობს ხო, რომ კონტროლდება ადამიანი, რას იღებს ასეთ ტიპის ფესტივალზე. თუკი სახელმწიფო ამ მიმართულებით პოლიტიკას შეიცვლის, მე მგონია, რომ მათი მსხვერპლი მაგარ იქნება.
თქვა ფესტივალის ერთ-ერთმა სტუმარმა დემეტრე ევგენიძემ. ანაკლია განმუხურის ტერიტორიაზე ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი 23 აგვისტოს დაიწყო და 26-ში დასრულდა. ღონისძიება სახელმწიფო პროექტის ჩეკინ ჯორჯია 2018-ის ფარგლებში 4 მილიონი ლარით დააფინანსა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თანახმად, ფესტივალის მიზანი რეგიონის კულტურულ განვითარებაში წვლილი შეტანა და ტურისტულად მიმზიდველი პროექტის შექმნაა. წინა წლებში იგივე ტიპის ფესტივალი ჯემფესტის სახელწოდებით ტარდებოდა, თუმცა ადმინისტრაციას 2017 წელს ფინანსური პრობლემები შეექმნა. გასულ წელს ფინანსურად იზარალეს კერძო მეწარმეებმა. კვების ობიექტების მეპატრონეებს თუ თანამშრომლებს პრეტენზიები ადმინისტრაციასთან ჰქონდათ. შედეგად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ფესტივალზე შესაძლო ფინანსური ხასიათის სამართალდარღვევაზე გამოძიება დაიწყო. გასულ წელსაც ღონისძიება სახელმწიფო პროექტის ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში მოეწყო და 2 მილიონ ლარამდე დაფინანსდა.
ანაკლია განმუხურში ელექტრონული მუსიკის 4-დღიანი ფესტივალი დამთავრდა. ფესტივალმა მუსიკის გარდა სტუმრების ყურადღება ინტოქსიკაციითაც მიიქცია. ჰოსპიტალიზაცია 18 სტუმარს დასჭირდა, ერთი გარდაიცვალა. ფესტივალს 12,500-მდე სტუმარი დაესწრო. სიუჟეტი ამ თემაზე თამარ ზანთარაია მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 18 წუთია. კახეთში მევენახეები და ღვინის კომპანიები რთველი 2018-ის დასაწყებადე მზადებიან. უკვე ცნობილია, რომ წელს აღარ გაიცემა სახელმწიფო სუბსიდია, ამიტომ გლეხებს ახლა ყველაზე მეტად ისაინტერესებთ, რა ეღირება 1 კილოგრამი ყურძენი. ისინი სასურველ ფასსაც ასახელებენ. ამ თემაზე ჯერ არ ლაპარაკობენ ღვინის კომპანიები. საკოორდინაციო საკითხების მოსაგვარებლად შექმნილია რთვლის შტაბი. როგორ მოიყვანეს მოსავალი და რა მოლოდინები აქვთ მევენახეებს? გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
მიმდინარე კვირის ბოლომდე კახეთში წლის განმავლობაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი რთველი დაიწყება. ადგილმდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო ყურძენი ყველაზე ადრე დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში იწევა. ამიტომ იქ განსაკუთრებული სამზადისია. მევენახეები საორგანიზაციო საკითხებს აგვარებენ, რათა მოკრეფილი მოსავალი დროულად ჩააბარონ. მართალია ჯერ არ იციან ყურძნის ფასი, თუმცა მოლოდინი აქვთ, რომ 1 კილოგრამი რქაწითელის ჯიშის ყურძენი ერთ ლარზე ნაკლები აღიღირება, ხოლო საფერავის ფასი 2 ლარიდან დაიწყება. მევენახეები გვეუბნებიან, რომ თუკი ფასი უფრო ნაკლები იქნება, ყურძნის მოყვანისთვის დახარჯულ ფულს ვერ აანაზღაურებენ. 2017 წელს საფერავის ჯიშის 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი 1 ლარი და 30 თეთრიდან 2 ლარამდე მერყეობდა, რქაწითელისა კი 60-70 თეთრი იყო.
აი საფერავი უნდა იყოს 2 ლარზე ნაკლები არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ დიდი შრომა აქვს და ფასი არა აქვს შესაბამისი. ხემას ხედიან ლარში და იმას არაფერი შეცამლა უნდა და მოვლარჭირდება და საფერავი მეტი უნდა ღირდეს.
ნახეს მუშაობა უნდა დააფასო, უნდა ღირდეს ნორმალური ფაზე, რომ ამ მამოისუთოს ხალხმა.
ვენახები გაგვიფუჭდა, აგერავ ლაპარაკობთ ამ თუჩში.
ხან გენიკატები არისო ისეთი როგორიც იყო საჭირო. 5 ლარი შეიძლება არ ღირდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლარი, 2 ლარი ხომ მაინც უნდა ღირდეს, არა?
კახეთში მოსავლის ნაწილი სხვადასხვა დროს მოსულმა სეტყვამ გაანადგურა. ზოგი მევენახე კი ამბობს, რომ ხარისხიანი ყურძენი უხარისხო შხამქიმიკატების გამო ვერ მიიღო. მიუხედავად ამისა, წელს რეგიონში 200-დან 220 000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან. კომპანიები, რომლებიც მოსახლეობისგან ყურძნის ჩაბარებას გეგმავენ, ვალდებული არიან რეგისტრაცია რთველი შტაბში გაიარონ. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით 40-მდე კომპანიაა დარეგისტრირებული, თუმცა რთველი საკოორდინაციო შტაბში გვითხრეს, რომ მათი რაოდენობა ყოველდღე იზრდება. შტაბის ხელმძღვანელის ანდრო ასლანიშვილის თქმით, მათი მთავარი მოვალეობაა, რომ რთველმა მაქსიმალურად ორგანიზებულად ჩაიაროს. ამისთვის შტაბის თანამშრომლები მევენახეებს ღვინის კომპანიებთან დააკავშირებენ, რათა ყურძნის ჩაბარების პროცესი არ შეფერხდეს. აღსანიშნავია, რომ წელს რთველი სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის, სახელმწიფო ამ დარგში ფულის დახარჯვას აღარ აპირებს, რადგან თვლის, რომ ამ მიმართულებით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.
ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის ის, რომ შეძლოთ დავაკავშიროთ მოკლე ვადებში ერთი სხვა მევენახეები და მეორე სხვა ყურძნის ჩამბარებელი სუბიექტები. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ორგანიზებულად რიგების გარეშე მოხდეს ყურძნის ჩამბარება. ხშირად ისმება ფასთან დაკავშირებით შეკითხვა, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში მოკლებული ვართ შესაძლებლობას განსაზღვროთ რაიმე ფასი, ვინაიდან ეს წარმოადგენს მევენახესა და ღვინის ჩამბარებელ კომპანიას შორის მოლაპარაკების საგანს.
მევენახეებთან ერთად სამზადისში არიან ყურძნის მიმღები კომპანიებიც. ქარხნებში მიმდინარეობს ტექნიკის გადაიარაღება და მწყობში მოყვანა, თუმცა არც ერთი კომპანიის წარმომადგენელი წინასწარ არ ლაპარაკობს, თუ რამდენს გადაიხდიან 1 კილოგრამ ყურძენში. ისინი მხოლოდ იმას ამბობენ, თუ რა რაოდენობის მოსავლის მიღება შეძლებენ. ღვინის კომპანია მეღვინეობა შილდას წარმომადგენელი ნიკა ჭიჭაძე ამბობს, რომ ისინი მოსავალს ძირითადად მოსახლეობისგან ჩაიბარებენ.
ტექნიკურად ქარხანა მთლიანად გამართულია, ვაპირებთ გლეხებისგან მიიღოთ ყურძენი. საერთო რაოდენობა იქნება 2000 ტონა, ეს იქნება საღვინეთ და სასპირტეთ. Ну, молодინი გვაქვს, საკმაოდ კარიშველი იქნება. გასაღების ბაზრები უკვე გვაქვს. ჩინეთი, რუსეთი, ევროპის ქვეყნები ძალიან დიდი ბაზრებია, რომელიც გვაქვს იმედი, რომ მომატებს. წინა წელს თითქმის 1 მილიონი ბოთლი გავყიდეთ. Ну, წელს ნახოთ, იმედი გვაქვს 2 მილიონამდე ავალთ.
აღსანიშნავია, რომ რთვის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე დაისეთყვა ახმეტის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი. სტიქიამ სხვა მოსავალთან ერთად თითქმის მთლიანად გაანადგურა ყურძენიც. დაზარალებულებს, ვისაც მოსავალი არ ჰქონდა დაზღვეული, სახელმწიფომ ფინანსურ დახმარებაზე უარი უთხრა. დაზიანებული ყურძენი მიზერულ ფასად 40-50 თეთრად ჩაიბარა ახმეტის ღვინის ქარხანამ. სულ დაახლოებით 1000 ტონა. ხოლო ის მევენახე, რომელიც აგროდაზღვევის პროგრამაში იყო ჩართული, სარალი სანაზღაურებას ამ დრომდე ელოდება. სადაზღვეო კომპანიებში 800-მდე შეტყობინებაა შესული.
მიმდინარე კვირის ბოლომდე კახეთში რთველი ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყება. მევენახეები და ღვინის კომპანიები რთველი 2018-ის დასაწყებადე მზადებიან. სიუჟეტი თემაზე კი ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Borjomis rayonis sopel Kvabisxevis mosakhleoba 10 tselia gazifitsirebas elis. Tumtsa mati molodini jerats ushedegoa. Mosakhleobis bunebrivi airis saqiroeba gansakutrebit izrdeba zamtris sezonze. Adgilobrivebi fikrobe rom bunebrivi airis miçodebis shemtkhovashi sheshis mokhmarebat sagrdznoblat shemtsirdeba. Temaze akhla upro vtslad isaubreb shveni akhaltsikheli korespondenti Maya Ivelashvili.
Borjomshi sopel Kvabisxevis 30-amde ojakhi dakhmarebas itkhovs. Soplis gazifitsirebis shesakheb adgilobriyobma dapireba 10 tslis tsin miiges, tumtsa ushedegot. Sopelshi ambobe rom qovoldghiurad tkhvadi airis an elektroenergiis mokhmareba utsebt, rats tsviri uchdebat. Miukhedavad imisa rom gazifitsirebis garda mosakhleoba Kvabisxevistvis maghamtiani soplis statusis minichebas, gare ganatebasa da skveris moqobasats itkhovs. Prioriteti mains bunebrivi airia.
Qolaze zalyan gazi gvinda. Aba erchi baloni გაზი აკა მოაქვს 4 ლარღის კილო და ცეცხლის ფასია. გაზი რო იყოს უფრო იაფია.
როდესაც კი ვინმე მოსულ აქ შეხვედრაზე, ყოველთვის პირველ რიგში საკითხი იყო გაზი, გზა, გზა. ახლა ღმერთს მადლობა რომ გაკეთდა ასე თუ ისე ბუნებრივი გაზი საჭიროა. აუცილებლად. გინდათ საფხულში შეშაბა ვინაანთებს შესაძლოა ხო არა? ძალიან გჭირდება.
რაღაცა გვინდა გავაკეთო და ბალონზე რა გავაკეთო. აკანდე პლიტავს ხმარობდი 31 ლარი მაგ გადასახდენ. აბა საჭმელი ხო გვინდა შვილო?
ბუნებრივი აირის საჭიროება განსაკუთრებით ზამთრის მოახლოებასთან ერთად იზრდება. ადგილობრივებს საშიში მერქნის მოპოვების პრობლემა აქვთ. იმის გამო რომ დღეს საიდანაც ისინი ხის გამოტანას ითხოვენ, ბორჯომი ხარაგაულის ეროვნულ პარკს ეკუთვნის. პარკში კი ხის მოჭრა აკრძალულია. ტრადიციული გამოყენების ზონა სოფლისთვის საკმარისი არ არის, რადგან ბუნებრივი აირის უქონლობის გამო ზამთარში გასათბობად განკუთვნილი შეშის მოხმარება ადგილობრივებს ზაფხულშიც უწევთ.
აუცილებელი არის. ზაფხულში მაინც რო ხალხმა ფეჩი აღარა ანთონ და ცეცხლი არ იმას შეშა აღარ დაჭირდეს თქვენს.
ეროვნული პარკი რო იქნებოდა ასე გითხრეს, ოღონაცავ დამთავხდით და გასაც გამოგიყვანთო და ის გაზი არავის აღარ ახსოვს ახლა. 7 კუბომეც გვაძლევენ. 7 8 ჰა თუ გაჭირდა. 7 კუბომეტრი გაყეთ 8 ფეზე თუ რამდენი გამოდის. არ ყოფნის ხალხს. ზამთარში მოცემული შეშა ზაფხულშიც ვიყმაროთ, ზამთარშიც არ გამოდის არანაირად.
საშეშე მერქნის სიმცირისა და ტყე ხის ჭრის გამკაცრებული პოლიტიკის გამო მოსახლეობა პრობლემების წინაშე დგას. ადგილობრივებს მიაჩნიათ, რომ გაზიფიცირების შემთხვევაში შეშის მოხმარება მნიშვნელოვნად დაიკლებს. ეს ფაქტიკი ორმაგად მნიშვნელოვანია როგორც მათთვის, ასევე ტყის შენარჩუნებისთვის, ამბობენ ქვაბისხეველები.
შეშის პრობლემა იმდენად არის, რომ აი სოფელს აი აგზავნიან სულ ერთი და იგივე ადგილზე, ერთი და იგივე მონაკვეთში, ერთი და იგივე იმაში გავშ და აი მერქანი, ეს შეშის მერქანი არ არსებობს ასეთი სუმოგის ნედლი, რომელიც აი უარგისია, აი ცეცხლს ვერ აანთებისა და 10 წლის წინ იყო აი როგორც ბატონო თემურ მაბძანა რომ ოთხונה რომ სოფლის მიმენ გაზიფიკაციის იმაზე დაფირდნენ, მაგრამ უშედეგოდ.
შეძა არ არის ღი, მოსმეს აღარ არის. აი ეს არის პირველი საკითხი გაზი გამოყოთ სოფელში და შეამცირებს იმ ხეცხის მოჭრას მერე იქ. მართალია წყებაი დაჭირება ხანდი ხარ, მაგრამ ამდენი აღარ დაიხარჯი. მესამე
როგორც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე განმარტავს, სოფლის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოლაპარაკებები ამ დრომდე მიმდინარეობს. ბუბაბერიძე მედიასთან ბადებს ვერ აკონკრეტებს, თუმცა აცხადებს, რომ მოლაპარაკებების დასრულებისთანავე გაზიფიცირება სოფელში ეტაპობრივად დაიწყება.
ჩვენ გვქონდა მოლაპარაკებები და ეს უკვე წლები არ იგრძელდება. სოკარ პეტროლიუმ ჯორჯიას ევალება რეგიონებში გაზიფიცირების განვითარება და მოწყობა და ჩვენ გარკვეული შედეგებს მივაღწიეთ და უახლოეს პერიოდში ჩვენი ინფორმაციით იგეგმება ეტაპობრივად გაზის განვითარება, თუმცა კონკრეტულ თარიღებს თავშევიკავებ, რადგან ჯერ არის ისე მოლაპარაკებების პროცესი.
მოლაპარაკებების დასრულებამდე ქვაბისხევის მოსახლეობას ბუნებრივი აირის გარეშე კიდევ ერთი ზამთრის გატარება მოუწევს. მერის მოადგილე კი ამბობს, რომ მერია გაზიფიცირებასა და მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის მინიჭებისთვის შესაბამის უწყებებთან და ორგანიზაციებთან მუშაობს და მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი აღნიშნულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო არ არის, პრობლემის გადაწყვეტისთვის აქტიურად არის ჩართული.
ბორჯომის რაიონის სოფელ ქვაბისხევის მოსახლეობა 10 წელია გაზიფიცირებას ელის. თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის კიდევ რამდენიმე ახალი ამბის თაობაზე ბათუმის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მირდატ ქამადაძე ლერმონტოვის ქუჩის სახელწოდების შეცვლას და სენატორ ჯონ მაკეინის სახელის მინიჭებას ითხოვს. როგორც მან ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, მაკეინს საქართველოს წინაშე უდიდესი დამსახურება აქვს და სწორედ მისი სახელი უნდა მიენიჭოს აღნიშნულ ქუჩას. Ნიჩპოსან ზაზა ნადირაძეს კი 0.183000-ი წამი დააკლდა პორტუგალიაში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე საპრიზო სამეულში მოსახვედრად. ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა 200 მეტრ დისტანციაზე ერთადგილიანი კანოეთი ფინალში 9 მონაწილეს შორის მეოთხე ადგილი დაიკავა, კვარცხბეკი კი სწორედ ევროპელებმა შეავსეს. მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ბელორუსიელი არტემ კოზირი, ვერცხლის მედალს რუსი ივან შტილი დაეუფლა, ბრინჯაოს კი ლიეტუველი ენრიკას ჟუსტაუსტასი. ნადირაძემ საპატიო მეოთხე ადგილი დაიკავა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.